Po viacerých dňoch, čo sme v kontexte liturgie iné čítania čítali, sa vraciame k listu Hebrejom a sme už v 10. kapitole. A rád by som teda nadviazal na to, čo sme predtým z tohto listu hovorili. Stále sa nachádzame v tých častiach, kde sa vyjadruje tá jedinečnosť, superiorita, tá nadradenosť a naozaj nesmiernosť Kristovej vykupiteľskej obety v porovnaní s čímkoľvek iným, čo človek na tejto zemi vníma, ako svoju dušu otvoriť, ako duchovný rozmer naplniť, ako sa k Bohu priblížiť. Či už to bolo niečo to zo spodu, teda ľudské rôzne filozofie náboženstva, kde človek sa nejakým spôsobom snažil sa realizovať svoj duchovný rozmer, alebo či už to bolo to, čo Boh zjavoval, do života ľudí vstúpil v starom zákone, a predsa človek nedokázal svoj vlastný tieň, to mysterium iniquitatis prekročiť. Toto prekročené, naplnené Kristovým vykúpením, obetou čistou, novou zmluvou v Kristovej krvi ustanovenou, vďaka ktorej naše hriechy sú odpúšťané. A teda dnes pomaly tak už tak vrcholí táto časť toho porovnávania, vyjadrenia tej jedinečnosti. A práve v tom porovnávaní, v tom vyjadrení tej jedinečnosti je tu krásne hovorené znova a znova o tom, nuž, na jednej strane, že tá obeta Kristova je väčšia než tie starozákonné obety. To viackrát tam bolo vyjadrené a tu znova a znova je to pripomenuté, teda krv capov telat nie je možné, aby spôsobila odpustenie hriechov ľudských a tak ďalej. Teda to vonkajšie, čo človek Bohu prináša, čo bolo vychovávateľstvom pre Krista, čo bolo budovaním vzťahu voči Bohu, čo bolo prípravou na Božie vykúpenie, tam, kde naozaj mali na prvé miesto Boha dať a ísť z toho, čo mali na prvom mieste mu obetovať a ten vzťah budovať. A predsa to nedokázalo prekročiť ten ľudský hriech a ľudskú biedu a marazmus ľudskej neprávosti až tú tragédiu ľudského zla, ľudského zlého konania. Teda tu je obeta, ktorá toto prekračuje, ktorá je väčšia, lebo je to obeta božská, nekonečná, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. No a v kontexte práve tohto porovnania je tu vyjadrený ten ďalší alebo ten nový aspekt a to je definitívnosť tejto obety. Definitívnosť tejto obety, to keď hovoríme jedinečnosť, tak tiež týmto vyjadríme, ale definitívnosť v tom slova zmysle, že v starom zákone znova a znova tie obety prinášali. Tie veľké sviatky, ktoré mali nech osobitne v kontexte Kristovho vykúpenia Jom Kippur, sme spomínali deň zmierenia. A teda každý rok Jahue, krvou baránka kropená z ľutovnica na arche zmluvy a uprosenie za odpustenie za hriechy tohto roka a prosba, aby Boh bol milosrdný, aby bol zhovievavý, aby ich sprevázal do ďalšieho roka. Hej? A to bolo dokolečka, dokola. A ten starozákonný rámec, ktorý takýmto spôsobom sa napĺňa, či už tie obety celopalov, či také, či onaké, či tie tri veľké sviatky alebo iné slávenia, znova a znova sa nejaká obeta predkladá. Tu je priamo tento zameranie, ten pohľad na jedinú obetu, ktorá je tak mocná sveta, keďže je božská, je nekonečná a je obeta Božieho syna, ktorý je stál z mŕtvych, ktorého skriesenie je bohomocou spečatené, že je to obeta spravodlivého, obeta prijatá, že ľudskú prirodzenosť do nebeskej slávy vzal to ľudské, v čom bol veľkňazom novej a večnej zmluvy, žije na veky a stále je tým prostredníkom Božím. Teda pre tú jednu obetu, ktorá je nekonečná, absolútna a pre jeho život, ktorý z pohľadu božstva je od večnosti na večnosť, v tom človečenstve, ktoré prijal, do nebeskej slávy vzal, je večné. Takže táto obeta, tento veľkňaz, táto krv, táto zmluva nemá konca a je to jediná obeta, ktorá vykupuje a zachraňuje tento svet. Takže ak na niečo sa mali sústrediť alebo svoju vieru obnoviť, tí prví kresťania v druhej generácii, ak sa mali k niekomu vrátiť, ak mali v niečo dúfať a naozaj pre niečo sa otvoriť, to je dané. Častokrát hľadáme milión výmyslov aj vo viere a tak ďalej, že všetko ešte musíme spraviť, aby nejaký extra zážitok mali alebo niečo extrémne prežívali. Nie. To je v podstate sa vrátiť obete Kristovej, Ježišovi, nášmu spasiteľovi, pre neho sa otvoriť a on je nad tým, ktorý naozaj má moc spasiť naše duše. No a znovu sa pripomína ten aspekt, ktorý bol aj predtým daný, z Jeremiáša citovaný, keď do vnútra človeka je zákon Boží Duchu Svetom vpísaný. A to je možné ako ovocie tejto zmluvy, keď to, čo našu dušu do jarma zatvorilo, od Boha oddelilo, je Kristovo krvou zmité, je Kristovým krížom rozbúrané, zrúcané. Je tu ten Mojžišovský prelom medzi skale, kde on takto stojí a Boh prechádza a je milosrdný a zakusuje. Áno, tam Boh vstupuje. Teda do ľudského srdca, do ľudského vnútra, aby človeka posvetil, podvihol, premenil, naplnil, aby človek sa novým stvorením stal. Aby srdce mal obrezané, aby to Božie v sebe nosil a svojim životom aj napáňal. Ako dôsledok tejto mocnej obety a večnej obety. Hej, jedinečná je na veky a znova z nás nemôžeme čerpať. Znova z nás sa k nej vrátiť a z nej svoj život aj posvetiť a napáňať. Jednu vec som si tu nechal nakoniec, to, čím to začalo. Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. Dobre, v kontexte toho starozákonného je nám to úplne jasné, ale priznajme si, koľký z nás, keď také niečo počúvaleme, alebo sme počuli, mali alúziu, že ako sa to podobá, že každý deň svetu omšu slávime a tak ďalej. Hej. Len tu je hovorené o niečom úplne inom. Keby som tu ja slávať nejakú ďalšiu obetu, než tú, ktorá bola na dreve kríža položená, a vo večera tej samým Kristom sprítomnená a v moci Ducha Svätého apoštolom odovzdaná, ak by som nejakú ďalšiu tú slávil, je to obyčajná modloslužba. Ak to poviem tvrdo, pavlovsky, tak keby to ešte pýchou zaváňalo diabolstvom sa to stane. Hej? Ak by som tu slával niečo iné. Nie. Starozákonné obety bola vždy komplet nová ďalšia obeta Bohu prinesená, predložená a tak ďalej, ako sme pred chvíľkou spomenuli. Ale toto, keď slávime akúkoľvek svetú omšu, tak vždy je to len z moci Ducha Svätého, z tej pečate kňazskej biskupskej vysiacky, kde je účasť na Kristovom služobnom kňazstve, sám Kristus prítomňuje. Sám Kristus prítomňuje tú obetu kríža. To je tá jedna jediná vykupiteľská obeta, jedno jediné dielo vykúpenia spásy, ktoré takto zázrakom Ducha Svätého sa znova a znova sprítomňuje, aby každý jeden z nás mal účasť na Golgote, na moci kríža, na sláve skriesenia, večeradle, kde zmŕtvych stáli, prichádza na Duchu Svätom, ktorého na svojich verných vylieva. Hej? Takže je to dar Boží, to slávenie, ktoré máme, kde nech nás Pán Boh chráni, že by sme niečo iné slávili. To je to nepochopenie niektorých radikálnych protestantských denominácií, ktoré vyjadrujú, že katolíci to robia modloslužbu. To je absolútne nepochopenie toho, že tu nie je žiadna ďalšia obeta. Nie. To môžeme my svoje obety spájať s Kristovou vykupiteľskou obetou. Ale to, čo sa deje, to je zázrak Svätého Ducha. To je sám Ježiš, ktorý sprítomňuje v moci Svätého Ducha svoju obetu kríža. Tú jednu jedinú, jednu svetú, nekonečnú, absolútnu, definitívnu obetu, ktorú sprítomňuje. A teda my, keď naozaj tú horlivosť obnovujeme, ako Kristovi prichádzame, my ideme k tej podstate, my ideme k tomu tajomstvu vykúpenia, my ideme k tej spáse, my ideme k tomu, ktorý jediný má moc spasiť naše duše, parafrázujú slova písma. Hej. My prichádzame tajomstvu nášho Pána Ježiša Krista. Čiže viac si toto človek uvedomuje, tým viac potom môže byť si vedomý toho, do akého tajomstva ma Boh ponoril, ako ma obdaril, ako so mnou ráta a akú moc má to, čo možno liturgických symboloch navonok sa koná, ale akú vnútornú silu a moc to má. Jeden z tých aspektov dôvodov, prečo je to dané do rozmera cirkevného prikázania, nedeľná svätá omša. Hej, aj keď teraz v kontexte pandémie, samozrejme, v kontexte toho podstaty Božej lásky, aj potom dispenzovaná. To je naozaj to bytostné tajomstvo, z ktorého žijeme a Božími sa stávame. Keby svätá omša bola modlitbou, sa môže modliť v lese, v kostole, kedykoľvek inde, doma, kdekoľvek. Áno, svätá omša je sprevádzaná modlitbou, je to celé modlitbou predkávané a do rozmeru modlitby vložené. Ale podstata je, sprítomňuje tá jedinečná definitívna obeta kríža. Podstata je, pre každého z nás sa obnovuje to dielo vykúpenia a naša účasť na ňom a naša spása. Pustota je, ja sa stretám so živým Kristom, ktorý a mám účasť na tej obete, z ktorej môže i nás posvetiť, naplniť. A človek môže svoj život naozaj Kristom aj Božou láskou posvetiť. Z toho dnešného evanjelia, ktoré myslím si, že každému z nás je známe, aby som len chcel akcentovať, že ako viackrát samozrejme som to už spomínal, keď bol potom sám tí, čo boli okolo neho s 12. Keď sa ho pýtali, prečo hovorí iný v podobenstvách, hej? Aby hľadeli, nevideli, počúvali, nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neopustilo. Cituje starozákonného proroka pán Ježiš a to vyjadruje na postoj ľudí, ktorí síce počujú tie slová, ktorí síce vidia tie Božie znamenia, ale žil im to netrhá, hej? Dobre, pekné slova, fajn, alebo zasa provokuje, zasa nám do života hovorí a tak ďalej, alebo wow, zázrak spravil, sprav ďalší, ale týmto hasne. A tí, ktorí s tými 12 okolo Ježiša potom boli, to boli tí, ktorí, nie že to podobenstvo len počuli, ale to podobenstvo sa ich dotklo, zaklopalo na dušu. A oni na to Božie klopanie otvorili a povedali, my túžime viac. Teda v tom podobenstve načasovo a tam som podobenstva Ježiš hovorí a ľudí pozýva, klope na ľudskú dušu. Človeka volá, pristúj bližšie a hľadaj. Vnie, že len pekné podobenstvo zaznelo, lebo zázrak bol pritom spravený. Ale čo to znamená? Čo to znamená pre mňa? A idem sa, pýtam a hľadám. A teda chcem. Chcem. I v tom kontexte, čo list Hebrejom je, ako tá prvokresťanská kompletná kázeň zaznamenaná, tí, ktorí počúvali, tým, ktorým to bolo zapísané, aby taktiež vnímali, aby aj oni sa rozhodli. Ak naozaj znova a znova sa mi tu pripomína tá obeta, ktorá je tak nesmierna, mocná, svätá, úžasná Božia láska, ktorá sa k nás kláňa a milosrdenstvo v krvi Kristovej, ktoré sa nám dáva, je to o mne, či ja chcem. Hej. Je to o mne, či ja chcem. Či tú odvahu mám a znova to áno poviem a sa pre Ježiša otváram. A či už je to celkovo vystúpiť z nejakého marazmu, hriechu, či už je to nejaká metanoja, nejaké obrátenie sa ako také, či je to cesta pokánia, ale i cesta, tá polcesta, na ktorej by sme niekedy mohli, či už nás to presahuje a sme slabí a padáme, alebo jednoducho tú horlivosť strácame a povieme si, však to stačí a tak ďalej. Tam znova zaznieva to Božie áno. Aby sme čo len kúsok viac chceli a túžili a preto tajomstvo Božie sa otvárali a do Neho sa aj ponárali. Aby Boh potom mohol v nás pôsobiť. Lebo On môže, Boh, hej. Ale ak máme byť ľudia s rozumom, slobodnou vôľou, ktorí nie sú nejakým spôsobom degradovaní na dobrúčke zvieratka alebo sveté stroje, tak vždy tam musí byť to naše áno. Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. A tam, kde chcem, kde sa chce, kde to človek Bohu dovolí, kde sa pre neho otvorí, tam Boh koná. Tam pôsobí, tam žehná. Tam človeka premení. Amen.